Spre slava Domnului, Cântarea 13, astăzi este ziua. Cântarea 14, nume-și de la mine, Iisus. slavă Domnului, cântarea numărul 15, vrei tu să trăiești pentru Iisus toate strofele.
Eu de prima dată doresc ca să citesc din Evrei un cuvânt foarte prețios. Evrei, capitolul 9, începând cu versetul 15. Și din acest motiv, el este mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca prin moartea care a avut loc pentru răscumpărarea din încălcările făcute sub legământul dintâi, cei chemați să primească bunul făgăduit al măștuirii veșnice. Căci unde este un testament, este nevoie să se dovedească moartea celui care l-a făcut. Pentru că un testament intră în vigoare după moarte, întrucât nu are nicio putere cât timp trăiește testatorul. De aceea, nici primul legământ n-a fost inaugurat fără sânge. Căci după ce fiecare poruncă potrivit legii a fost rostită de Moise către tot poporul, el a luat sângele vițeilor și al țapilor cu apă și cu lână stacojie și un smoc de isop și a stropit cu el atât cartea, însăși cât și pe tot poporul, zicând, Acesta este sângele legământului pe care l-a poruncit Dumnezeu pentru voi. Și acum versetul 21. De asemenea, a stropit cu sânge cortul și toate vasele de slujbă. Și aproape toate sunt curățite cu sânge, potrivit legii. Și fără vărsare de sânge nu este iertare. Haidem ca să ne rugăm. O, Dumnezeul atotputernic, ce cuvânt minunat! Un cuprins al întregului sfat de eliberare și mântuire a lui Dumnezeu. Eu te rog, o, Doamne, Tu să mă conduci acum, prin Duhul Tău cel Sfânt, ca să spun totul ceea ce dorești Tu ca să fie spus, iubitul Domn. Aceasta este dorința și rugăciunea mea. Eu nu sunt aici în acest loc doar ca să fiu ascultat, ci eu sunt aici ca să-ți dau ție posibilitatea să vorbești prin mine. Tu să folosești buzele mele, Tu să mă conduci prin Duhul Tău cel Sfânt și binecuvintează-ne pe noi toți prin Harul Tău, în numele lui Iisus. Amin. Acest cuvânt m-a preocupat foarte mult de la o conversație încoace cu un milionar din Hamburg. Eu am purtat această conversație în urmă cu 3 zile în Jakarta. El studiază și caută în toate religiile. Și deodată el mă întreabă, nu eu m-am adresat lui, ci el s-a adresat mie, el m-a întrebat, dumneavoastră mi se pareți destul de interesant, doresc ca să vorbesc cu dumneavoastră. Eu i-am răspuns, nu știu dacă sunt interesant, dar sunt de acord să vorbesc cu dumneavoastră. Dar el a spus, puteți ca să-mi spuneți oare de ce în această credință creștină este o răscumpărare doar prin suferință și vărsare de sânge? Oare puteți dumneavoastră să-mi explicați lucrul acesta? De ce în această religie creștină este singura unde este necesară suferința, moartea, vărsare de sânge? Numai așa oamenii pot ca să fie mântuiți sau salvați. Eu nu doresc ca să spun acum toate detaliile conversației noastre, dar el a enumerat toate celelalte religii și a spus, într-una se meditează și acolo este cu tare și cu tare lucru. Oare de ce? De ce dacă există un Dumnezeu în care eu pot ca să cred? Oare de ce acest Dumnezeu nu a avut o altă posibilitate decât ca să fie vărsat sânge? Numai așa să fie posibilă răscumpărarea. Aceasta a fost pentru mine o întrebare de bază. O întrebare care s-a preocupat cu sâmburile acestei lucrări. Și eu vă spun, eu în toată viața mea, în toți anii care au trecut și în care am predicat, eu nu m-am gândit la această întrebare într-un mod așa de profund decât cum am făcut-o după această conversație. Și acum fiți foarte atenți. Fiți foarte atenți. Toți aceia care au citit și citesc predicile fratelui Branham, ei știu ce s-a întâmplat în grădina Eden. toți care au ascultat predicile fratelui Branham știu ce s-a întâmplat în grădina Eden. Satana, cu toată viclenia lui, s-a preocupat sau a folosit șarpele și prin el, el a intrat în seminția omenească printr-o zămislire, ca să se extindă în omenirea aceasta și astfel s-a născut lucrul, această seminție humano-animală. Dar acum Dumnezeu trebuia ca să găsească o cale prin zămislire, prin zămislire dumnezeiască, ca să intre în această seminție omenească, ca să ne salveze din această depravare, din această stare pierdută, să ne readucă înapoi, să ne răscumpere și să facă din copii de oameni niște copii al lui Dumnezeu. Și de aceea este necesară această descoperire minunată a lui Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. Vă spun, eu am plâns de bucurie când m-am gândit la toate aceste lucruri și după aceea mai există niște oameni, precis i-ați întâlnit și voi, care spun, oh, Branham, este frumos, dar ce a vorbit și a predicat el despre grădina, despre căderea în păcat, lucrul acesta este catastrofal, așa ceva nu se poate, nu o poți asculta, este îngrozitor. Ați auzit că oamenii au vorbit în acest mod? Eu am auzit-o de zeci de ori. Dar cu atât mai mare mi-a devenit această descoperire. Cu atât mai mulțumitor sunt eu lui Dumnezeu pentru un bărbat, William Branham. Și voi știți de ce? Lui i-a fost descoperit ce s-a întâmplat într-adevăr în grădina Eden. Și diavolul este împotriva acestui adevăr. El dorește ca să o ascunde. Noi, care am primit-o prin descoperire, noi ne bucurăm, fiindcă noi știm în ce a constatat această cădere în păcat și ca să știm de ce era nevoie o astfel de răscumpărare. Noi să fim readuși din seminția omenească în seminția dumnezeiască. Acesta este adevărul de bază ale răscumpărării noastre. Dacă astăzi întreb un teolog sau pe toți teologii ce înseamnă răscumpărarea, oamenii nu știu absolut nimic. Și aceasta noi nu o spunem prin aroganță, ci noi o spunem cu o inimă mulțumitoare față de Dumnezeu. Ce har minunat este că noi o putem vedea. Aici este diavolul care a vrut ca să nimicească planul lui Dumnezeu cu omenirea. Și el a intrat în această seminție dumnezeiască, prin această încrucișare sau această zămislire cam dubioasă. Și după aceea, în Psalmul 2, noi citim, Tu ești fiul meu, eu însumi astăzi te-am zămislit. A fost începutul facerii noi a lui Dumnezeu. A fost începutul seminției dumnezeiești din care noi ne numărăm prin harul lui Dumnezeu. Eu nu știu cum vă gândiți voi la lucrul acesta. Eu aș putea ca să fiu bucuros și să strig de bucurie și să mulțumesc lui Dumnezeu pentru totul. aceasta nu a fost o teorie în grădina Eden care a dus la căderea în păcat. Acolo a fost o faptă greșită. Dumnezeu a reparat această pagubă. El, prin zămislire, a devenit om, astfel ca sângele sfânt să fie vărsat pe acest pământ, ca să ne răscumpere pe noi și să ne readucă pe noi din nou în această stare dumnezească. Ați citit voi cu toții Leviticul 17, căci viața trupului este în sânge. Și nimeni nu a putut și a avut voie ca să consume sânge, fiindcă viața era în sânge. De ce? Am citit noi adineori, fără vărsare de sânge nu este iertare. Noi ne reîntoarcem până în grădina Eden, înainte ca Adam și Eva să fi fost goniți din paradis. A fost vărsat sânge. Domnul a avut nevoie de piei ca să-i îmbrace. Și înainte ca să fiu în posesia unei o piele de oaie, atunci de prima dată trebuie ca să își dea viața această oaie. Și Scriptura spune că ei au fost îmbrăcați cu piei direct în grădina Eden. Dumnezeu a arătat în ce constă această lucrare a Lui. Dacă citim în Fapte Apostolilor 20, acolo este scris, bine, mai bine este ca să nu o citim, ci să o citim, că Domnul a răscumpărat adunarea prin propriul său sânge. Și au existat mulți traducători care au avut probleme mari ca să folosească aici cuvântul Dumnezeu. Ei au folosit Domnul. Aici, în loc de adunarea Domnului, este nevoie ca să fie scris adunarea lui Dumnezeu. Citesc din Faptele Apostolilor 20, începând cu versetul 28. Luați seama la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt, supraveghetor, ca să păstoriți adunarea lui Dumnezeu, pe care și-a dobândit-o cu însuși sângele său. Ați auzit-o? Ca să păstoriți adunarea lui Dumnezeu pe care și-a dobândit-o cu însuși sângele său. În trupul lui Iisus Hristos, Domnului nostru și răscumpărătorului nostru, a curs sânge sfânt dumnezeiesc, dar în niște vâne sau artere omenești. Acesta a fost un scop deosebit. Era scris deja în Psalm și în Evrei: tu n-ai voit nici jertfă, nici dar de mâncare, ci mi-ai pregătit un trup. Un trup sfânt. Un sânge sfânt care a fost vărsat. Doresc ca să vă reamintesc de Evanghelia Ioan în capitolul 20. Acolo este descrierea lucrării care a avut loc pe Golgota. Și acolo nu există o altă zi comparabilă în toată istoria omenirii decât acea zi de pe Golgota. Acolo unde Domnul nostru și-a dat viața Lui și ne-a răscumpărat și ne-a dăruit harul Său. Eu doresc ca să citesc din Ioan 20, și anume începând cu versetul 14 sau 16. Iisus i-a zis, Maria. Atunci ea s-a întors și i-a zis în ebraică, Rabuni, care înseamnă învățătorule sau meșterul. Iisus i-a zis, nu mă atinge, pentru că încă nu m-am suit la Tatăl. Dar du-te la frații mei și spune-le, mă sui la Tatăl meu și la Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Atunci Maria Magdalena s-a dus și le-a vestit ucenicilor că l-a văzut pe Domnul și că el i-a spus aceste lucruri. Acum, eu doresc foarte pe scurt ca să spun de ce am citit eu acest text. Iisus a spus dis de dimineață, în dimineața învierii, nu mă atinge, pentru că încă nu m-am suit la Tatăl. La Tatăl meu și Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Dar du-te la frații mei și spune-le. Înțelegem noi despre ce este vorba aici. El este cel întâi născut printre mulți frați. Eu citesc un alt cuvânt din Evrei, un cuvânt foarte prețios, un cuvânt minunat, Evrei 9, începând cu versetul 11. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare prin cortul mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâna omenească, adică nu este din această lume creată, nu cu sânge de țapi și de viței, ci cu însuși sângele său a intrat în locul prea sfânt. Odată pentru totdeauna, după ce a dobândit o răscumpărare veșnic valabilă. Am auzit cu toții ceea ce am citit acum. După ce a dobândit o răscumpărare veșnic valabilă, când în aceea dimineață Maria Magdalena a vrut ca să-L atingă pe Domnul, El a zis, nu mă atinge pentru că încă nu m-am suit la Tatăl. Era direct după învierea. Voi puteți ca să citiți mai departe în Ioan 20. Toma a avut voie ca să-L atingă. Domnul i-a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și convinge-te că eu sunt. Ce s-a întâmplat? Domnul ca mare preot a intrat cu propriul său sânge în locul preasfânt ceresc și a pus sângele pe tronul harului și a adus o răscumpărare veșnic valabilă pe acest pământ și a dovedit aceasta în cer. Acesta este sânge legământul celui nou și eu pretind, solicit poporul meu din testamentul vechi și nou. Eu nu știu exact ce simțiți voi și la ce să vă gândiți voi. Eu nu sunt în stare ca printr-un discurs talentat să vă spun lucrurile acestea, dar eu sunt copleșit de planul de mântuire al Dumnezeului nostru, despre răscumpărare, despre totul. Dar există niște oameni care cred în unitatea lui Dumnezeu, în singurul, dar deodată ei se miră, spune fraților mei, eu încă nu m-am suit. Vedeți? Vedeți, Domnul nostru iubit trebuia ca să devină totul în toate. El trebuia ca să devină mielul care să poarte păcatele lumii. El trebuia ca să fie mijlocitorul unui legământ nou. El trebuia ca să devină avocatul nostru. El a trebuit ca să devină totul ce era necesar pentru planul de mântuire. Dar oamenii se împiedică și se poticnesc de aceste lucruri. Oare dacă El este Dumnezeu, poate ca să fie... Da, El poate ca să fie totul. El poate ca să fie Dumnezeu și om în același moment. Dacă este necesar, El poate ca să fie mielul lui Dumnezeu, El poate ca să fie și marele preot în același moment, El poate ca să fie și avocatul în același moment. Voi nu îl puteți ca să luați pe Domnul Dumnezeu nostru și să-l presați într-o formă și să spuneți așa este El și așa trebuie ca să rămână. Dumnezeu este totul în toate. El se descoperă după necesitate. Aceasta mi-amintesc de o altă situație într-un hotel în Manila. Acolo era scris capelă și eu m-am gândit, ah, mă duc ca să mă uit dacă sunt acolo niște oameni, poate pot ca să le vorbesc. Era acolo o capelă catolică cu un tablou care să-L reprezinte pe Iisus. Genunchii erau zdrobiți. Era acolo vopsite cu o cerneală roșie, era desfigurat. Și eu m-am gândit, ei au vrut ca să-i rupă oasele, dar n-au avut voie. Nu era permis ca să fie zdrobit vreun os. Și eu m-am gândit, o, Dumnezeule, ce au făcut oamenii cu această lucrare, cu această lucrare, din această lucrare sfântă. Și din nou a venit peste mine. Eu m-am întors și am plâns. Eu m-am gândit, o, Dumnezeule, dăruiește-mi harul Tău și posibilitatea ca să vestesc întregii omenieri, dar întregii omenieri cuvântul lui Dumnezeu. Hinduiștilor, musulmanilor, din sub și budiștilor, creștinilor, indiferent de ce culori sunt ei, și poporului lui Israel. Noi știm exact că acești doi martori vor veni, dar cumva este pe inima noastră ca Dumnezeu să fie cu tot planul Său de mântuire și să desăvârșească pe tot, să ajungă la punctul culminant cu noi și cu poporul Israel. Pe de altă parte, eu amintesc de acel bărbat din Ucraina. Eu am putut ca să vorbesc cu el. Dacă cunoști o limbă slavă, atunci și celelalte două sau trei le poți învăța foarte bine. Eu l-am întrebat despre credința în Iisus Hristos și el a spus, eu cred. Ah, bisericile noastre sunt așa de frumoase și de când Gorbaciov este în conducere, au fost zugrăvite și mai frumoase. Aceasta trebuie ca să o vezi tu, să o vizitezi. Totul s-a schimbat. Dar atunci eu am spus, auzi, eu nu te-am întrebat cum arată bisericile voastre. Eu te-am întrebat dacă tu crezi. Și atunci eu, pe scurt, trebuiam ca să-i explic câteva lucruri. Biserica este o lucrare și Dumnezeu este cu totul altcineva. Oamenii și-au pierdut orientarea. Ei habar nu mai au. Întrebați astăzi pe cetățenii noștri, chiar aici în Europa Centrală, ce dorește Dumnezeu? Nimeni nu știe despre ce e vorba. Toată teologia este în cel rău. Toate bisericile și adunările libere, toate sunt duse în eroare. Ah, ei sărbătoresc duminica sau altă sărbătoare, dar ei n-au nicio relație cu Dumnezeu, nicio legătură cu Dumnezeu, n-au nicio părtășie cu Dumnezeu. Cine posedă această părtășie? Noi ne întoarcem la sâmbrele predicii noastre. Ceea ce s-a întâmplat pe Golgota s-a întâmplat ca noi să fim readuși din nou în părtășie cu Dumnezeu, să fie refăcută această legătură cu Dumnezeu, zidul de despărțire să fie înlăturat, să primească toți aceia pacea cu Dumnezeu, care să aibă parte și de răscumpărarea. Pentru acest lucru n-ai nevoie de niciun catehism sau alte crezuri, ci ai nevoie doar ca să asculți o singură predică, o predică a lui Iisus Hristos, celui răstignit. Și dacă atunci în tine, scumpă inimă, dacă atunci în tine există o acceptare, o aprobare internă în inima ta, o acceptare al Domnului, atunci Dumnezeu te-a chemat deja. Nu doar ca să practicăm un pic de religie, un pic de conversație creștină, ci noi să avem o relație directă cu Dumnezeu, să avem părtășie cu Dumnezeu, să primim viața veșnică prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Înțelegem noi ce înseamnă în El era viața și viața era lumina oamenilor. Ioan 1 și Ioan 10, eu sunt păstorul cel bun, păstorul cel bun își dă viața pentru oile sale, astfel ca ele să aibă viața și satisfacere de plină. Aleluia! Glorii, glorii să fie adusă Dumnezeului nostru. Oare trebuie ca să fim noi treziți prin predică puternică? Eu sper că Dumnezeu ne va copleși într-un mod deosebit și să ne binecuvinteze într-un mod deosebit și să ungă ochii noștri cu alifie dumnezească, astfel încât noi să vedem ceea ce a făcut și face Dumnezeu. Vă rog frumos, înțelegeți-mă bine, eu am văzut lumea aceasta din stânga, din dreapta, de sus și până jos. Eu am întâlnit diferiți oameni din diferite religii și am văzut practicile lor, am trăit lucrurile acestea, cât de rupte erau inimile lor. Acolo e un loc sfânt. Acolo un munte sfânt, o clădire sfântă, și fratele Davis vine din India, acolo este și vaca sfântă. Eu deseori am văzut cum oamenii iau balega de vacă, și o prăjesc, și după aceea și-o pun pe frunte, și umblă că aceasta este cenușa sfântă din baleca sfântă ale vacii sfinte. Milioane de oameni pe acest pământ există care încă n-au auzit niciodată mesajul lui Dumnezeu. Știți cum, mă înțelegeți cum simt eu în situația aceasta? Oh, Dumnezeu să-mi dăruiască mie înainte ca să părăsesc acest pământ, să-mi dăruiască ocazia, șansa, ca întregii lumi să fie adus cuvântul, cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul crucii, cuvântul răscumpărării și îndreptățirii, cuvântul mântuirii, astfel încât ei cu toții să renunțe la lucrurile lor sfinte. O, Dumnezeu meu, există un singur Dumnezeu sfânt. Eu sunt sfânt și voi să fiți sfinți. El, Dumnezeul cel sfânt, sfințește poporul său în adevărul. Și el zice, cuvântul meu este adevărul. Sfințește-i în adevărul meu, în cuvântul meu. Voi vă dați seama că eu sunt foarte mișcat în interiorul meu. Eu sunt agitat și cuprins de lucrurile acestea pe care le-am văzut și le-am auzit. Și dacă privesc în urmă la acest om din Manila, care a spus, oare de ce până astăzi noi n-am aflat nimica despre lucrurile acestea? Și răspunsul este foarte simplu, fiindcă toți evangheliștii care i-ați invitat până acum, habar n-au avut despre acest plan al lui Dumnezeu. Și atunci eu trebuiam ca să spun, o judecată mare va veni peste toți. Peste toți. Peste toți evangheliștii care au trăit slujba fratelui Branham, care l-au văzut, care au fost martori ocular ale lucrării pe care a făcut-o Dumnezeu în el și prin el, și după aceea au plecat ca să zidească propria împărăție în împărăția lui Dumnezeu. Dar lucrul acesta pe care a spus Dumnezeu prin fratele Branham, au lăsat-o în stânga și în dreapta lor, au ignorat-o. Lucrul acesta a fost fals, ci ei doar au scos capital din toată lucrarea aceasta. Eu nu aș dori ca să fiu în papucii acestor evangheliști mari în ziua judecății. Astăzi, noi suntem cei respinși, acești branamiști care cred cu tare și cu tare, dar cineva m-a spus cândva, cine poate ca să fie așa de naiv și să creadă lucrul acesta. Și atunci eu am spus, eu o pot face, eu n-am nicio problemă. Dar care este situația? Este descoperirea, este necesară o descoperire. Dacă unui om nu îi este descoperit lucrul, atunci el rămâne în întuneric. În principiu, totul în împărăția lui Dumnezeu este bazat pe descoperire. Iisus a zis, te laud, Tată, Domn al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și învățați și le-ai descoperit pruncilor. Aleluia, aleluia! Cinste și laudă să fie aduse Dumnezeului nostru. El ne-a descoperit o nouă. Ce pot face eu? Eu precis am spus-o deja deseori. În trecut am fost în mijlocul între 16 până 20 de mii în adunarea fratelui Branham. Eu eram tânăr, atunci nu l-am cunoscut încă pe fratele Branham, dar eu ședeam acolo și ascultam. Nu știu dacă v-am spus-o deja aici, în 1955, în Germania era o situație foarte complicată, dacă aveai un serviciu, era ceva rar. acolo nu a existat acolo o săptămână de 40 de ore, ci de 60 de ore. Și eu am spus acolo la serviciu, eu trebuie ca să am liber o săptămână. Și răspunsul a fost așa ceva, nu se poate. Și eu am spus, aceasta trebuie ca să fie posibil. Și atunci am primit un răspuns, dacă vă reîntoarceți, puteți ca să dați demisia. Și atunci am zis, bine, atunci îmi dau demisia. Eu am primit doar o carte poștală, un bărbat cu numele Branham vorbește acolo și acolo. Eu n-am avut niciun fel de timp ca să mă mai interesez în detalii, dar un lucru a fost în inima mea, renunță la totul. Acolo era o tragere minunată. Nu pot ca să vă descriu lucrul acesta. Eu în viața mea nu m-am dus niciodată așa de repede cu motocicleta decât cum s-a întâmplat atunci. Dar printre toți aceștia 1000 de oameni, preoți și alți religioși cu gulerul întors și fără guler întors, toți erau acolo prezenți. Acolo un grup, dincolo un grup, un cerc. Unii au criticat, alții au spus, dar în inima mea era o singură dorință, și anume mulțumire. Eu am plâns de bucurie. Am plâns ore în șir. N-a existat nici o noapte comparabilă cu aceea de duminică seara, de la duminică spre luni, până după ora 3 noapte am plâns de bucurie și mulțumire. Am vrut ca să mă opresc și am spus, o, Doamne, eu trebuie ca să mă lucrez, eu nu mai pot, nu mai am lacrimi, nu mai pot plânge. Dar eu am văzut în ce mod Dumnezeu l-a folosit pe acest bărbat simplu. Într-un mod maestos, într-un mod minunat, așa de desăvârșit și de convingător, și totul era biblic. Eu am văzut în fața mea faptele apostolilor și cu ochii proprii. Eu nu l-am văzut pe Iisus Hristos ca o persoană istorică care în urmă cu 2000 de ani a trăit, și eu l-am văzut pe Iisus Hristos descoperit în mijlocul nostru cum vorbea și lucra, cum salva, cum vindeca. Înțelegeți-mă bine ce am avut eu de făcut decât să mulțumesc lui Dumnezeu. Și cu această mulțumire erau legate multe lacrimi de bucurie. Eu am spus Domnului, o, Doamne, mai există așa ceva într-adevăr? Pot eu ca să înțeleg lucrul acesta, l-am tot întrebat pe Domnul. Cei născuți orbi și-au primit vederea, niște oameni care au avut cancer, care erau bolnavi pe moarte, au fost vindecați. Ei și-au luat targa și au dus-o acasă, au dus-o afară. Eu m-am uitat și am văzut ce făcea Dumnezeu. Și după aceea, eu în interiorul meu am primit o legătură directă cu acest bărbat al lui Dumnezeu. Așa de puternic, eu nu pot ca să vă descriu. Frate Branham era boxier, a avut unele medalii și pocaluri, și a avut acolo un album cu diferite ocazii, dar acest bărbat simplu, care era cu ambele picioare pe acest pământ, el totuși era cel mai mare bărbat al lui Dumnezeu din zilele lui Iisus Hristos încoace. Dumnezeu l-a trimis. Nu doar ca să facă semne și minuni, ci Dumnezeu l-a trimis cu un mesaj. Și aceasta trebuiam ca să o spun unui om, acest predicator penticostal în Jakarta, El m-a întrebat, fratele Frank, spune-mi, oare vocea Domnului care ți-a vorbit era ca vâjâitul apelor? Am zis, nu, absolut nimic. Vocea Domnului în 2 aprilie 1962, înaintea răsăritului soare, nu era ca vâjâitul multor ape, ci mai clar decât vorbesc eu acum. Fiecare silabă era accentuată. Vocea era puternică. Bărbatul a știut dacă era acolo un vâjăit de ape. Nu era niciun vâjăit de ape acolo. Eu știu că Dumnezeu poate ca să vorbească și în acest mod. Dar când Domnul mi-a vorbit, a fost o vorbire clară. Clară, foarte clară. Nici o silabă nu era înghițită cumva sau neexprimată. După ce a vorbit Domnul, eu am putut ca să pun chiar virgulă și punct, așa de clară erau aceste propoziții. Era ceva puternic și era ceva unic. Eu sunt bucuros, fiindcă am primit acest har fără ca să o doresc, fără ca să o caut, să cunosc slujba fratelui Branham și să duc mai departe această slujbă în toată lumea. Dar eu de asemenea trebuiam ca să spun, ascultă-mă, te rog, începând de astăzi, tu ai primit o răspundere pe care tu mai înainte nu ai avut-o și n-ai cunoscut-o. Începând cu ziua de astăzi, tu știi despre ce este vorba. Și atunci eu i-am spus, în 11 iunie 1933, în jurul orei 14, adică 2 după amiază, când fratele Branham era să boteze persoana a 17-a, el și-a ridicat mâna și s-a rugat, O Dumnezeule, așa cum botez eu în apă, așa să mă botez Tu cu Duhul Sfânt și cu foc. Era ca o furtună, ca un tunet și lumina s-a coborât și vocea a răsunat. Așa cum Ioan Botezătorul a fost trimis înaintea celei din tâi veniri a lui Hristos, tot astfel și tu vei fi trimis cu un mesaj care va primeje cea de-a doua venire a lui Hristos. Eu cred lucrul acesta așa de absolut precum a fost spus. Nu doar de aceea, fiindcă am auzit-o din partea fratelui Branham de câteva ori, ci eu, în aprilie 1966, eu personal am văzut cel puțin 10-15 martori în Jeffersonville, Indiana, care au ridicat mâinile lor când a fost întrebat cine a fost de față când a avut loc acea lucrare în iunie 1933. Eu am încercat să număr mâinile ridicate într-o astfel de situație. Aceasta este cam problematică. Ca să fiu sigur de 100% și să pot rezista înaintea lui Dumnezeu, eu apreciez numărul între 10 până 15 persoane care și-au ridicat mâinile lor, care au văzut ceea ce a făcut Dumnezeu atunci. De asemenea, există și azi niște oameni și din Statele Unite. Acolo era un vecin al fratelui Branham care a spus, eu nu știu de nimic, eu n-am auzit de nimic. Fie în Zürich, în toată Elveția, în Austria, în RFG, indiferent sau în toată lumea, dar există niște oameni care o văd și există oameni care nu o văd. Există oameni care o aud și alții care nu o aud. Și de aceea Domnul nostru spune, ferice de ochii voștri și de urechile voastre, fiindcă voi vedeți și auziți ceea ce prorocii n-au văzut și au auzit. Dragii mei, eu spun lucrul acesta poate din motivul ca să ne arăt din nou ce har ne-a fost dăruit nouă. Și acest bărbat, după ce noi am vorbit despre Apocalipsă, eu i-am spus-o mai înainte și răspunsul lui a fost: aceasta toți predicatorii și toți evangeliștii trebuie ca să o asculte. Așa ceva nu se poate ca ei să nu afle. Și eu sper că Dumnezeu și în acest loc va deschide ușile. A sosit acest timp. Noi, când am trecut din anul 87 în 88, am spus: timpul nu este doar aproape, ci timpul a sosit. Timpul a sosit. Cine dorește ca să slujească lui Dumnezeu, să-i slujească, nu mâine sau pâimâine sau altă dată. Cine dorește ca să-și dedice viața lui Dumnezeu, să o facă astăzi. Cine dorește ca să creadă astăzi. De a se răzgândi, nu mai există timp. Nici o nevoie sau necesitate este de ce să ne mai răzgândim și să mutăm totul. Pentru noi, ceea ce a făcut Dumnezeu este o realitate absolută. Eu nu știu cum simțiți voi. Oare trebuie ca să vă mai osteniți sau Dumnezeu v-a convins? Amin, 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 amin. Aceasta este o lucrare minunată. Și nu doar ca să fim convinși, ci să fim zidiți biblici. Să avem un fundament cu toate făgăduințele pe care le-a dat Dumnezeu și El le va și împlini. Noi nu doar am predicat, ci noi am predicat cuvântul lui Dumnezeu. Noi nu doar am vorbit, ci noi am spus ceea ce a spus Duhul adunărilor și ceea ce spune Duhul adunărilor acum. Noi am vorbit despre ceea ce a făgăduit Dumnezeu poporului Său. Noi nu am predicat și am gândit pe lângă Dumnezeu, ci noi i-am dat Lui posibilitatea ca să vorbească prin noi. El să se adreseze nouă și să ne spună nouă ceea ce dorește El ca să fie spus poporului Său în acest timp. Dacă călătorești prin lume, atunci auzi despre campanii mari care au loc aici și dincolo. Ia, campanii? Pentru ce? Ce fel de campanii? Ca să fie sărbătoriți oamenii, ca să aibă un succes enorm și câțiva dolari mai mulți în buzunar. Eu cunosc o singură campanie a lui Dumnezeu și aceasta este conform cuvântului: înapoi la Scriptură, înapoi la adevăr, înapoi la mesajul lui Dumnezeu. Noi să recunoaștem ceea ce face Dumnezeu în timpul nostru prezent. Mie nimeni nu poate ca să-mi explice că va fi răpit cumva, dar va trece pe lângă ceea ce face Dumnezeu acum. Așa ceva nu se poate. Și există mulți oameni de această sortă. În mișcarea carismatică și pretutindeni, oamenii se clatină din stânga în dreapta și ei deja sunt ca pe niște nori. Dar ce va fi în acea zi când Domnul nostru va reveni ca să ia acasă pe ai Lui? Cine sunt acei? Oile mele ascultă vocea mea și ei mă urmează pe mine. Nu vor urma pe un străin. Și vocea Lui este cuvântul Lui. Domnul, Dumnezeul nostru, are o ceată răscumpărată prin sânge Lui aici pe acest pământ, pe care El a împăcat-o cu El însuși. Și ei au o părtășie cu El. El a refăcut această părtășie și ne-a dăruit prin harul Său viața veșnică. Eu sunt mulțumitor pentru lucrul acesta. Domnul meu și răscumpărătorul meu a desăvârșit lucrarea Lui. o răscumpărare veșnic valabilă. Primiți-o, vă rog frumos. Permiteți, acceptați ca să fiți împăcați cu Dumnezeu, primiți-o, este un cadou, un cadou de har al lui Dumnezeu. Dacă astăzi este cineva în mijlocul nostru care încă nu a primit-o, eu vă rog frumos, primiți-o astăzi, primiți-o astăzi. Iisus Hristos nu este doar o persoană istorică, El este Dumnezeu descoperit în statură omenească. El este Fiul omului, Fiul lui Dumnezeu, Fiul lui David, El este preot, proroc, El este totul. El este totul în toate. El a ocupat toate domeniile care erau necesare pentru răscumpărarea. El a preluat toate păcatele noastre și El a devenit totul ce trebuia ca să devină din pricina noastră. Astăzi noi ne aducem aminte de acest lucru într-un mod deosebit. Nu un pelerinaj în stânga sau dreapta la dealul Golgota, ci noi prin credință venim la Domnul nostru și să fim mișcați în interiorul nostru și să spunem, o, Doamne, s-a meritat ca Tu să-ți dai viața pentru mine și eu îți mulțumesc pentru aceasta. Și după aceea vin și lacrimile de bucurie. Atunci noi ne recunoaștem în fața Domnului nostru ca niște creaturi mizerabile. Și noi știm că Dumnezeu ne-a dăruit harul Său. Domnul și răscumpărătorul nostru a intrat cu propriul Său sânge în locul preasfânt ceresc. Eu mă gândesc la o conversație cu un martor lui Iehova. El a spus, sângele a curs și s-a pierdut în nisip. Nu și iarăși nu. Sângele mielului nu a curs și s-a pierdut în nisip. Domnul nostru, ca mielul lui Dumnezeu, a vărsat sângele Său și a intrat ca marele preot cu propriul Său sânge în locul preasfânt ceresc. Acest sânge nu s-a pierdut în nisip și astăzi sângele lui Hristos vorbește și mijlocește pentru noi mult mai bine decât sângele lui Abel sau orice alt sânge țapilor și taurilor. Astăzi acest sânge vorbește pentru noi. Pot eu ca să spun ce vorbește? Eu vă spun. Ne acită, ne eliberează. Amin, amin. Nu ne învinovățește. Glorii Dumnezeului nostru. Îl iubiți pe Domnul. Îl iubiți pe Domnul din toate inimile voastre. Iubiți și cuvântul, acest cuvânt descoperit, acest cuvânt minunat. Câteodată am sărutat Biblia. Pentru voi este poate un pic cam ciudat, dar există niște ceasuri și minute în care eu sunt singur. Și atunci se pare ca și când eu în Duhul sunt unit și legat cu Dumnezeu și în adâncul sunt introdus în adâncul planului lui Dumnezeu. Nu pot altfel. Iau Biblia și o sărut. Pentru voi poate este un lucru ciudat. Voi să nu o faceți. Lucrul acesta am făcut-o eu. Eu sunt așa de mișcat în interiorul meu. După aproximativ 2000 de ani, de prima dată, cuvântul este descoperit în importanța originală și pus pe sfeșnică. Acum, nu în trecut, acum. Și Dumnezeu a folosit un rob al lui, pe iubitul nostru frate Branham. ca noi să fim readuși înapoi la Biblie, la Cuvântul Lui. Sunteți mulțumitori și pentru acest fapt? Credeți, o credeți voi din toate inimile voastre că El a fost un bărbat trimis de Dumnezeu? A fost un bărbat trimis de Dumnezeu, atunci El a avut un mesaj al lui Dumnezeu. Dacă are un mesaj al lui Dumnezeu, atunci noi trebuie ca să ascultăm acest mesaj. Dacă nu ascultăm acest mesaj, atunci vai de noi. Domnul nostru spune, cine vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă. Și cine vă leapădă pe voi, mă leapădă pe mine. Nu este întrebarea, eu am spus aici deja o dată, oamenii ascultă, care este poziția ta față de fratele Branham? Există diferiți oameni cu diferite întrebări. Nu dorim ca să discutăm despre aceste detalii. Nu este vorba despre, ci este de poziția față de Dumnezeu. Și poziția mea față de Dumnezeu este aceeași cu față de toți aceia care sunt trimiși de Dumnezeu și care au vorbit în numele lui Dumnezeu. Cine? Eu nu pot ca să despart unul de lucruri. Ioan a fost trimis, atunci nu pot ca să spun, du-te unde vrei, iar eu nu vin la tine. Nu merge. Dacă Dumnezeu trimite niște bărbați și lucrul acesta se întâmplă destul de rar, câteodată eu mă gândesc și la acest lucru. Ce se va întâmpla dacă Domnul m-ar lua pe mine acasă, așa deodată? Aceasta este o întrebare care se poate pune. Fiecare om este înlocuibil. Fratele meu, Werner, zic, când l-am văzut, eu nu cunosc pe nimeni care are dorința aceasta pe inima lui ca să slujească lui Dumnezeu. Eu cunosc pe mulți care doresc ca să slujească lui Dumnezeu, dar nimeni, precum ești tu, fratele meu Werner, că această dorință este pe inima ta. Nu doar ca să fii credincios, ci să fii în slujba Domnului, să fii regăsit în slujba Domnului atunci când va reveni El. Eu am gândit în sinea mea, Dumnezeu să-l binecuvinteze pe fratele meu și să-i dăruiască acest privilegiu, astfel ca dorința inimii sale să fie împlinită. Același lucru eu îl urez tuturor fraților mei. Poate eu n-am înțeles toate dorințele tuturor fraților, poate nu le-am înțeles din conversațiile noastre, dar dacă sunt frați în mijlocul nostru, care simt în interiorul lor și au o dorință profundă ca să-i slujească Domnului, atunci, frați iubiți, aceasta vă va fi dată de către Dumnezeu înainte ca să revină Domnul. Voi să vedeți cu proprii ochi că Dumnezeu este credincios și își împlinește și îți dovedește cuvântul Lui. Noi să nu fim ca o roată de rezervă când este o pană, ci dacă Dumnezeu va face ultima rundă cu poporul Său, atunci și voi veți avea o parte de această lucrare. Și, surorilor, aceasta este valabil și pentru voi. Fie că este vorba despre rugăciune sau alt ajutor, fiecare să aveți calea voastră cu Dumnezeu și să fiți uniți între... Urați-vă doar lucrurile bune și noi să spunem, o, Doamne, binecuvintează-o pe fratele meu, binecuvintează-o pe sora mea, Tu însuși să ai calea Ta cu noi, cu toții. Haidem ca să ne apropiem la sfârșit și să ne reîntoarcem la acest cuvânt. Domnul nostru a intrat în locul preasfânt ceresc și El a dobândit acolo o răscumpărare veșnic valabilă pentru tine, pentru mine, pentru noi toți. Dacă noi suntem răscumpărați, atunci avem o legătură cu Domnul și răscumpărătorul nostru. Atunci noi ascultăm ceea ce spune El adunării. Domnul Dumnezeu să dăruiască harul Său, astfel ca noi să ajungem în această concordanță cu El și cu cuvântul Lui, astfel încât totul, chiar totul să existe într-o armonie perfectă. Fără vărsare de sânge nu este iertare. Încă o dată, fiindcă căderea în păcat a fost așa cum a fost, Domnul trebuia ca să găsească o cale ca pe acest pământ să primească trup și sânge ca să ne răscumpere pe noi și să ne readucă din nou în starea dumnezeiască. Ceea ce a distrus Satana, Dumnezeu a făcut-o din nou bine în Iisus Hristos. Niciun om nu trebuie ca să fie pierdut, fiecare poate ca să fie salvat. Astăzi, dacă auziți vocea Lui, nu vă împietriți inimile voastre. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul. Haidem ca să ne bucurăm și să dăm Lui toată cinstea. O mântuire plină și deplină. Sângele lui Iisus Hristos, al Fiului lui Dumnezeu, ne-a acitat, ne-a eliberat, ne-a răscumpărat, ne-a iertat și ne-a împăcat cu Dumnezeu. Paguba care a avut loc este reparată, plătită. Golgota minunată, Golgota minunată. Păcatul meu este iertat, datoria mea este plătită. Noi suntem liberi, noi suntem liberi. Puteți ca să vă bucurați? Puteți voi ca să vă bucurați, ca să fiți liberi, liberi, în veșnicie liberi. Nu mai există nicio datorie de plătit. Există unii comercianți care scriu câteodată două note de plată, dar și diavolul știe lucrul acesta și el face lucrul acesta. Aceasta trebuie ca să o mai plătești, cu tare trebuie să mai plătești. Dar atunci noi să ne gândim la faptul, Satana nici măcar nu are un drept ca să scrie o notă de plată sau o factură, ca să spună ce nu a fost plătit. Voi să-i spuneți înapoi a mea, Satana. Zapisul este rupt și datoria mea este plătită, păcatul meu este, eu sunt liber, eu sunt liber, Iisus mi-a dăruit viața, eu sunt liber, eu sunt liber. Și după aceea, aleluia, aleluia, cinste lui Dumnezeu. Eu aș dori câteodată ca noi să avem o mentalitate așa cum o au africanii. Ei, la o astfel de predică, ar fi sărit de bucurie. De bucurie. Dar eu știu, noi, europenii, suntem cu o mentalitate un pic mai deosebită. Noi nu o putem exprima așa cum o fac africanii și alții. Noi să-i mulțumim Domnului nostru iubit, care a devenit om, care a luat totul asupra Lui. Și după aceea și-a dat și și-a vărsat sângele Lui ca să ne răscumpere pe noi. Haidem ca să-i mulțumim astăzi, să-i mulțumim din toate inimile noastre, noi cu toții împreună, fără doar și poate. Noi, da, sunt niște oameni care nu pot ca să se roage liber. Frații să mulțumească cu voce tare și noi cu toții mulțumim Domnului Dumnezeului nostru astăzi. Și îi aducem această mulțumire care i-o datorăm Lui prin dragoste pentru totul ce a făcut El în noi și pentru noi. Și nu doar pentru noi, și eu o spun pentru acest privilegiu deosebit. Noi trăim în aceste direcții și în această harababură lumească, totuși noi am primit și ne-a fost arătată o direcție dumnezeiască, din și prin cuvântul Lui cel Sfânt și Scump. Din toată inima mea eu spun, dacă Domnul m-ar lua astăzi acasă, Dar cuvântul predicat este adevărat. Noi știm în cine credem și noi știm ce credem. Noi credem în Dumnezeu și noi îl credem pe Dumnezeu. Noi credem cuvântul lui Dumnezeu fără nici o răstălmăcire sau o interpretare. El, Dumnezeul lui Avram și Isaac și lui Iacov, singurul Dumnezeu adevărat, El să ne binecuvinteze astăzi cu acea binecuvântare pe care El a dăruit-o omenirii prin Golgota. El a făgăduit-o în trecut, dar a dăruit-o doar prin Golgota. El să ne binecuvinteze cu binecuvântarea care El ne-a dăruit-o pe Golgota în Iisus Hristos, Domnul nostru. Cuvântul Scripturii, cum nu ne va dărui Dumnezeu toate nouă împreună cu El? Noi am putea ca să mergem de la un verset biblic la altul. Haidem ca noi să o trăim. Adică adevărurile trăite sunt cele mai bune adevăruri. Noi astăzi putem ca să avem o trăire personală cu Domnul. El nu este departe. Chiar dacă El este în cer, conform cuvântul din Scriptură, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt eu în mijlocul lor. El este astăzi aici, căci El a spus-o. Cerul și pământul vor trece, dar cuvântul Lui rămâne în vecii vecilor. Scriptura nu poate ca să fie încălcată. De la această călătorie, eu m-am reîntors într-un mod mulțumitor. Mulțumitor pentru totul ce a făcut Dumnezeu, mulțumitor pentru ușile deschise și mulțumitor pentru voi toți. Eu am dorit ca să fiu aici, în mijlocul vostru. Și când se părea că n-ar fi posibil, atunci eu eram foarte întristat. M-am rugat Domnului și am zis, Doamne, așa ceva nu se poate. Eu îi iubesc pe frații mei și surorile mele. Eu doresc ca să fiu în Zürich. Și Dumnezeu mi-a dăruit această ocazie. Domnul Dumnezeul Atotputernic să ne binecuvinteze pe toți prin Harul Său, în numele Lui Iisus. Amin. Haidem ca să ne ridicăm și să ne rugăm. Și eu, Doamne, doresc în acest loc să-ți mulțumesc, Doamne, să-ți mulțumesc și să-ți mulțumesc din nou și din nou pentru salvarea, pentru mântuirea, pentru iertarea, pentru dragostea ta pe care tu mi-ai dăruit-o mie și multor alți. Îți doresc ca să-ți mulțumesc, fiindcă tu ne-ai vorbit, fiindcă cuvântul tău este viu. Noi am putut ca să credem așa cum este scris în Scriptură și în aceste zile. Noi putem ca să trăim conform cuvântului Tău, să ne orientăm cu cuvântul Tău, iubitul Domn. Noi suntem respinși în lumea aceasta, așa cum s-a întâmplat și cu apostolii și cu prorocii, și cum este scris și despre tine în Isaia 53. Tu ai fost respins de oameni. Oamenii te-au omis. Tu ai venit în lumea aceasta. Noi, de asemenea, purtăm această sămânță nobilă, minunată. Noi purtăm în noi cuvântul prețios și sfânt. Iubitul Domn, noi înțelegem tot mai bine ce înseamnă omul nu trăiește numai cu pâine, ci omul trăiește cu orice cuvânt care iese din gura Domnului Dumnezeu. Aleluia! Din toate inimile noastre îți mulțumim și eu îți mulțumesc, Mântuitorule și Răscumpărătorul meu, pentru acest privilegiu, fiindcă tu, atunci în trecut, mi-ai dăruit ocazia ca eu să-L văd și să-L cunosc pe robul tău. Eu am fost un martor ocular și auditiv ale lucrării tale Și tu mi-ai dăruit mie pentru această slujbă deosebită și mi-ai deschis ochii și eu am putut ca să recunosc, fără ca eu să mă sforțez, că El este robul trimis de tine. Inimile poporului tău și copiilor tăi să fie readuși înapoi la credința părinților, la credința din cuvânt. Aici suntem noi, iubitul Domn. Aici, la sfârșitul timpului sfârșitului. O, Doamne, câteodată și eu câteodată sunt nerăbdător. Eu știu că Tu ai planificat totul, Tu ai ordonat totul și totul va decurge conform planului Tău. Aici suntem noi ca să-Ți mulțumim pentru Golgota. O, Doamne, fiindcă această cădere în păcat a avut loc în acest trup, în acest mod și a intrat în trup și sângele, Tu, o, Doamne, trebuiai ca să vii în acest trup și sânge ca să ne răscumperi. O, Dumnezeule, eu Îți mulțumesc pentru această descoperire minunată pe care mulți nu o au. Această descoperire este pentru noi o binecuvântare mare.